Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, har birimizning xonadonimizga tinchlik va xotirjamlik tilagan holda bugungi mavzumizni boshlaymiz. Azizlar, Sodom Xudoning kalomiga ega emasdi, ya'ni bilmasdi. Sizlar esa Xudoning kalomini o'ziga yarasha o'rgangansiz. Siz uchun va sizlar bilan ibodat qilishgan sizlarga xudojo'ylikdan namuna ko'rsatishgan. Sizlarga Xudoning qonunini o'rgatishgan. Sizlarga Xudoning rahimdilligi haqida aytishgan. Agar siz aziz birodar, Xudo uchun yashamayotgan bo'lsangiz, unda bu marhamatlar haqida bilmaganlardan ko'ra sizlarni ortiqroq og'ir jazo kutyapti. Sizlarni bolaligingizda suvga cho'mdirishgan bo'lsa, Xudo sizlarni Masihga erishishga chaqirgan. Agar siz shu chaqiriqqa itoat qilmayotgan bo'lsangiz, unda sizning ateistlar oilasida tug'ilganingiz afzalroq bo'lardi. Rabbimiz Iso Masih ko'p mo'jizalar ro'y bergan bo'lsa ham, tavba qilmagan Kafarnahumdan ko'ra Sodomning ahvoli yengilroq bo'ladi degandi. Ey aziz ota-onalar, Xudoga urf-odat bo'lib qolgan puch va'dalarni bermanglar. O'zingiz bir o'ylab ko'ringchi, barhayot Xudoning qarshisida tik turib sizga ahamiyati yo'q so'zlarni o'zingizni jamiyatga xudojiy qilib ko'rsatish uchungina aytmayapsizmikan? Agar siz shunday puch va'dalar bersangiz, sizning bolangizning to'kilgan qoni sizning bo'yningizga qo'yiladi va abadiyatda sizning Qodir Xudoga yengiltaklik bilan qaraganingiz haqida yozilgan bo'ladi. Muqaddas kitob imonlilarning bolalari poklanish muhuri bilan belgilanishi lozim deb o'qitiradi. Eski ahdda bu belgi sunnat edi. Yangi ahdda esa suvga cho'mishdir. Bolalarimizning suvga cho'mdirilgani ular Xudo uchun aziz ekanligining haqiqatligini anglatuvchi ramzdir. Bolasini suvga cho'mdirayotgan ota-ona Xudo bilan ahd tuzadi va Xudoning amrlariga asoslanib bolasini tarbiya qilishni va'da qiladi. Suvga cho'mish bolani go'dakligidan Iso Masihni najotkorim deb tan olishiga da'vat qiladi. Shaxsan Xudo o'z xalqi bilan ahd tuzadi. Shu ahdning shartlarini o'zi belgilaydi va tasdiqlaydi. Xudo o'z kalomida bergan va'dalarini mehribonlik bilan bajo keltirishni o'z zimmasiga oladi. Xudo o'zining farzandlaridan va farzandlarining farzandlaridan ahdga sadoqatli bo'lishga va uning marhamatlarini avloddan avlodgacha qabul qilishga da'vat qiladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.